Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poskus iskanja soglasja politike za spremembo volilne zakonodaje za zdaj ni prinesel zbližanja stališč koalicije in opozicije.
Nov primer ošpic v Sloveniji, okuženi v nedeljo popoldne več ur čakal na ljubljanski urgenci.
Pri nedeljski sveti maši papeža Frančiška v Trstu bo slišati tudi slovensko besedo, pravi duhovnik Anton Bedenčič.
Vreme, ponoči bo prehodno nekaj dežja, jutri se bo čez dan delno razjasnilo, a se še lahko pojavi kakšna ploha. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Kako zagotoviti odločilni vpliv volivcev na sestavo državnega zbora? To vprašanje je popoldne pretresal vrh parlamentarnih strank, ki ga je sklical premier Robert Golob. Šlo je za poskus iskanja soglasja za uvedbo prednostnega glasu na volitvah predstavnikov ljudstva v hram demokracije. Predlog, ki ga je oblikovala vlada, za zdaj nima potrebne dvotretjinske podpore poslancev. Proti so tako v SDS kot v NSI.
Ta država ima toliko problemov, mi pa se spet ukvarjamo s spremembo volilnega sistema in to nas slabše. Po današnjem sestanku lahko rečemo, da skoraj zagotovo iz tega ne bo nič. Bolje je bilo, da se vlada in vladna koalicija loti reševanja perečih problemov. Ukinitev volilnih okrajev v državi, katere je eden od glavnih problemov, je pretirana centralizacija, je korak, močan korak v napačno smer. Že skoraj 30 let se razpravlja o tem, ali se v Slovenijo uvedejo pokrajine, kar je ustavna obveza, pa jih še vedno nimamo. Zdaj bi se ukinjali še volilni okraji, kar seveda pomeni, da bi se, če bi do tega prišlo, hvala Bogu, mislim, da ne bo, razvojne razlike v Sloveniji še povečevale. Hkrati bi se pa seveda tudi drastično še naprej povečala razlika med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.
Je poudaril predsednik SDS Janez Janša. V NSI so na posvet prišli s svojim predlogom, je povedal vodja strankine poslanske skupine Janez Cigler Kralj.
Bi približali volivkam in volivcem odločanje na način, da bi povečali število volilnih enot iz sedanjih 8 na 18, kar bi pomenilo ena volilna enota na približno 95 tisoč volivk in volivcev. Iz vsake teh 18 volilnih enot pa bi se volilo 5 poslank oziroma poslancev v državni zbor. Ta sprememba bi seveda zahtevala tudi spremembo ustave in povečanje števila poslank in poslancev za 2, torej 90 plus 2. Sedaj imamo 88 plus 2. Ampak ker bi s tem bistveno približali odločanje in vpliv volivk in volivcev ljudem, se nam zdi, da je to zelo mala cena ali pa zelo majhen pogoj za to, da vsi skupaj dosežemo skupen cilj. Večji ali pa odločilni vpliv volivk in volivcev pa seveda bi zagotovili z absolutnim prednostnim glasom, ki bi moral biti pač omogočen v tem volilnem zakonu.
Robert Golob je pojasnil, da je posvet spodbudil rezultat nedavnega posvetovalnega referenduma, prepričan je, da bi mu parlamentarne stranke morale slediti. Sklep o priznanju Palestine, ki ga je v začetku junija sprejel državni zbor, bo ocenilo ustavno sodišče. Nanj se je s takšno zahtevo obrnila skupina poslancev opozicijskih strank SDS in NSI. Koaliciji med drugim očita, da je kršila ustavo in parlamentarni poslovnik. Spomnimo, v SDS so med izredno sejo vložili predlog za posvetovalni referendum o tem vprašanju, zato bi moral državni zbor počakati najmanj 30 dni pred morebitnim odločanjem. To se ni zgodilo.
Ustavno sodišče bi moralo zato, ker ne gre za pobudo, gre za zahtevo, ki jo je podpisalo 30 oziroma več poslancev, o tej zahtevi odločati v 30 dneh in pričakujemo, da se bo to zgodilo. Tukaj ne gre zgolj za vsebino, ne, se pravi za priznanje nečesa, kar ne obstaja, ampak gre tudi za vprašanje samega postopka. Kršen je bil poslovnik, ki se sprejema z dvotretjinsko večino v državnem zboru, ki je mala ustava slovenskega parlamenta In nobena odločitev, ki je sprejeta v takem postopku, pa tudi če bi se mi vsebinsko z njo strinjali, ni legitimna. Tako da ustavno sodišče pa tukaj v bistvu odločalo o tem, ali lahko neka vladna večina z navadno večino glasov krši pravila, ki se sprejeta z dvotretjinsko večino. Zato v bistvu gre pri tej ustavni presoji.
Je pojasnil predsednik SDS Janez Janša. V čakalnici v urgentnem bloku naše največje bolnišnice se je v nedeljo več ur nahajala oseba, pri kateri so pozneje ugotovili ošpice. Nacionalni inštitut za javno zdravje vse, ki so ta dan od 14. do 21. obiskali ljubljansko urgenco, opozarja, da obstaja nevarnost okužbe, če pred ošpicami niso zaščiteni. Pred tem virusom niso zaščiteni, če niso bili cepljeni z dvema odmerkoma cepiva ali če ošpic niso preboleli. Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva, naj obvestijo osebnega zdravnika, če se jim v naslednjih dneh, najpozneje do 3 tedne po stiku z bolnikom, pojavijo izpuščaj, vročina, vnetje očesnih veznic, izcedek iz nosu ali kašelj. Po skoraj 40 letih čakanja sta občini Kranj in Šenčur dobili novo povezovalno cesto Britof-Hotemaže. Ta bo močno pripomogla k razbremenitvi lokalnih cest, so se ob odprtju strinjali pristojna ministrica Alenka Bratušek ter župana Matjaž Rakovec in Ciril Kozjek. Odprtje je spremljal protest nezadovoljnih kmetov. Na tem odseku je namreč vožnja s traktorji prepovedana. Kmetje ob tem opozarjajo, da je vožnja skozi vasi nevarnejša, prav tako nimajo dostopa do nekaterih svojih njiv.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Članice NATO so se teden dni pred vrhom zavezništva v Washingtonu v ZDA dogovorile, da bodo prihodnje leto za pomoč Ukrajini namenile 40 milijard evrov. Načrta o dolgoročni finančni zavezi, po kateri bi država tolikšen znesek prejela vsako leto, niso podprle. K temu je pred kratkim članice NATO pozval generalni sekretar Jens Stoltenberg. Kot je predvidel, bi si breme razdelile glede na BDP, pri čemer bi pod približno polovico pomoči prispevale ZDA. V novih ruskih napadih na Ukrajino je bila spet prelita kri. V mestu Dnipro je bilo ubitih 5 ljudi, 34 je ranjenih. Iz regij Donetsk in Harkov poročajo o 2 smrtnih žrtvah. V Egiptu je prisegla nova vlada, potem ko je po zmagi na decembrskih volitvah Abdel Fattah al-Sisi aprila prisegel za 3. predsedniški mandat. Novi ministri bodo med drugim na čelu obrambnega, zunanjega in finančnega resorja. Dogajanje v državi so v zadnjem času močno zaznamovali spopadi v Gazi in vojna v Sudanu. Sooča se tudi s hudo gospodarsko krizo, prav tako je postavljena pred izzive energetske krize, ki jih še zaostrujejo visoke poletne temperature in zastoji pri dobavi zemeljskega plina.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Trstu se je začel 50. socialni teden katoličanov v Italiji. Tokrat poteka pod geslom V srcu demokracije. Namenjen je tako vernim kot nevernim, udeležujejo pa se ga predvsem delegati vseh škofij. Ob 17. jih je pozdravil predsednik države Sergio Mattarella. V nedeljo, ob koncu socialnega tedna, bo Trst obiskal papež Frančišek in sveto mašo na Velikem trgu sklenil 5-dnevno dogajanje. O njegovem obisku se je z vikarjem za slovenske vernike v tržaški škofiji Antonom Bedenčičem pogovarjala Marta Jerebič.
Koliko Slovencev se bo udeležilo te maše in ali se je morda dogodka mogoče udeležiti, ne da bi imel naprej brezplačno vstopnico?
Sveta maša bo ob 10, ampak sveto mašo bodo lahko prisostovali na Velikem trgu Unita edinosti, samo tisti, ki bodo imeli propusnico oziroma vstopnico. Nihče od drugih ne mora stopiti na to področje. Lahko pa vzdolž obale, predno pride do tega trga, ljudje pozdravijo papeža ob cesti, ko bo šel z avtom mimo oziroma ko bo prestopil z enega avta od drugega. To je tam nekje, kjer je cerkev svetega Antona in je tisti kratek zalivček notri morski, to je tisto področje obale. Na sam trg bo bil popolnoma zaprt in je samo za vstopnico lahko vstopiti. Tako da ni nobene možnosti, da bi kdo prišel tam blizu. Namreč bilo je tako. Najprej se je mislilo, da bomo naredili samo vstop, zbrali ljudi iz naših župnij in imeli eno evidenco. Potem pa je prišla naknadno strani italijanske države, da je questure, da je treba imeti vsakega in podati questuri ime vsakega udeleženca, plus tega še, ki je rojen in datum rojstva, da imajo popolno kontrolo, kdo lahko pride in kdo ne, da bi se izognili vsaki nevarnosti. To velja tudi za duhovnike, za vse in vsi, ki prihajajo drugod, nekateri so se tudi prijavili iz drugih župnij onkraj meje in so se preko naših župnij vključili v to, da bodo dobili te propusnice ali pa vstopnice. Vsaka župnija je dobila toliko in toliko vstopnic. Manjše župnije manj, tiste, ki imajo potem na 2000, 5000 ali pa 10.000 ljudi, pa toliko več. Manjše župnije, kot se tudi kar nekaj naših slovenskih župnij okoli Trsta, imamo več ali manj vsi do 50 vstopnic. Tisti, ki ima na 2500 ljudi, je 100 vstopnic in tisti na 2000, na 5000 in tako naprej, pa potem 150 vstopnic. Če kdo ni mogel napolniti, je pač to dal manjše število in tisti, ki je hotel ali imel več ljudi, ki bi prišli, pa so dali tistemu, ki je prijavil več. In to že več kot 15, skoraj mislim že 2 tedna od tega, je bilo določeno, da se oddajo zadnja imena in od takrat naprej ni mogoče ničesar več storiti. Nihče več ne more dobiti propusnice, se je zapolnilo in kot sem rekel, če hoče kdo videti papeža, je mogoče samo ob obali, ko bo prihajal z avtom, posebno tam do, kjer je sveti Anton, novi mi rečemo, in ko bo tam šel mimo, da ga bodo lahko pozdravljali. Na sam trg unita ali edinosti pa ni mogoče stopiti in verjetno bo že prej določene pregrade, ko bo moral vsak povedati svoje ime oziroma to propustnico in ga lahko tudi kontrolirajo in imajo točno zapisano, kdo je kdo.
Če torej to prevedemo v konkretne številke, koliko ljudi pričakujete na maši in koliko bo od tega Slovencev?
Tega ne vemo, koliko bo Slovencev, ker nimamo nobene kontrole. Morda bomo na koncu. Bo pa pri maši seveda občutena tudi prisotnost Slovencev s tem, da bo eno berilo slovensko in ena prošnja in dve pesmi v slovenščini. Namreč bo bil skupen zbor tako slovenskih pevcev kot italijanskih, ki bodo skupaj peli tako italijanske ali latinske in dve slovenske pesmi. Tako da bo ta prisotnost slovenske besede boživa, je pa treba poudariti, da to ni organizacija Tržaške cerkve. To je organizacija italijanske škofovske konference. Zato imajo oni tudi vse, imajo škarje in platno. Zato smo se tudi dogovarjali, kaj bo slovenskega, ker mnogokrat tudi mislijo ob koncu, da je morda treba manj in smo dosegli, tako kot je bilo pri zadnjem papeževem obisku, da toliko slovenščine je tudi prisotno, ker mi smo tukaj Slovenci, so avtohtoni prebivalci, prav tako dolgo kot italijanski verniki. In zato slovenska beseda mora biti enako pošteno prisotna, da se tudi zavemo, da Trst je bil vedno večjezičen oziroma najbolj italijansko in slovensko. Nekoč, ko je bila tržaška škofija veliko večja, je bilo tudi veliko več Slovencev v tej škofiji, lahko včasih lahko rečemo tudi popol. Zdaj je tržaška škofija omejena, je majhna in zato pride toliko Slovencev in toliko manj, smo manjšina, in ampak kljub temu avtohtona in zato je tudi slovenski jezik uradno tudi pri tej sveti maši.
Imate v teh dneh kakšno posebno pripravo na papežev obisk?
Ne, na posebnih priprav ni, samo je pa škof dal neko molitev, da mi molimo pri maši in da nekje prosimo, da bi ta obisk uspel in tudi ta socialni teden in da molimo še posebej za papeža, ki je mnogokrat tudi v velikih stiskah. Tako da kakšnih posebnih priprav ni, tudi ni velikih plakatov ali karkoli, da je bilo kaj po trstu. Ker tukaj je le se poudarjeno na ta socialni teden. To ni pastoralni obisk tržaške škofije. To je treba, če bi bil to pastoralni obisk tržaške škofije, potem bi se to popolnoma drugače dogajalo. Ker je pa to ta socialni teden in kot sem omenil, na začetku pride predsednik republike in na koncu pa papež, da zaključi ta socialni teden s sveto mašo. To ni poudarek toliko na škofijo kot tako, ampak je dano možnost, da pridajo verniki škofije, tudi od drugod bi lahko prišli, če so se javili, da se lepo slovesno zaključi ta socialni teden katoličanov. Seveda, ker precejšno breme je imela tudi tržaška škofija za soorganizacijo vsega tega dogodka, kajti tudi skupine velike, pri nas se deluje dve skupine, Slovenska prosveta in SSO, ki bodo imeli svoje stojnice, svojimi člani, ki bodo ljudi nagovarjali in ljudi bodo spraševali, tukaj še posebej poudarek, bodo videli slovenščino, pomen slovenske manjšine in podobno. Potem druge stojnice, vsaka ima na svojo temo, da vsi ljudje, ki bodo prihajali, se bodo lahko osveščali o pogovorih. Potem bodo veliko teh manjših srečanj po raznih dvorancah ali pa določenih krajih in potem to veliko skupno srečevanje vseh delegatov pa je v tej kongresni dvorani v starem pristanišču. Tam je pa tisto glavno, ker se bodo pogovarjali, odločali ali pa imeli potem svoje zaključne nagovore in morda tudi zaključke.
Gospod Anton Bedenčič, kaj pa vaša osebna pričakovanja? Ste se s papežem že kdaj osebno srečali?
Ne, nisem imel te sreče, ker tudi v tem času nikoli nisem bil v Rimu. Torej, tukaj bo moje najbližje srečanje s papežem, ker bomo bili skupaj s škofom in vikarji nekje bolj blizu papežu. Ne vem, če se bomo lahko celo srečali ali dali roko, to ne vem, ampak to bo moje najbližje srečanje s papežem, bi rekli skoraj iz oči v oči. Drugače pa nisem imel te prilike. Se pa veselim, da bomo podoživeli in tako bi rekli nepričakovano, da lahko smo tukaj kristjani združeni preko svete maše, ki je tista vest najlepša, ki nas združuje kristjane in da bo to daroval sam papež. To se redko dogaja in zaradi tega so ti dogodki enkratni in tudi lahko rečem blagoslovljeni, čeprav morda bili nepričakovani, ampak tukaj so in jih uživajmo v polnosti kot Božji dar.
Z vikarjem za slovenske vernike v tržaški škofiji Antonom Bedenčičem se je pogovarjala Marta Jerepič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ljubljani se je včeraj prvič v mandatu te vlade sestal svet za Slovence po svetu. Premier Robert Golob in tudi pristojni minister Matej Arčon sta srečanje označila za zelo konstruktivno.
Na tej seji se je ponovno izpostavilo, da Slovenci kamorkoli že gremo in kamorkoli nas ponesejo noge, držimo v svojem srcu Slovenijo in da nam je na eni strani svetovljanstvo, na drugi strani pa ljubezen do domovine zapisana v naših genih.
Srečanje je bilo zelo konstruktivno, tudi zato, ker smo danes se sestali v sestavi z ljudmi, ki predstavljajo neprecenljiv most med državami, v katerih živijo, in Slovenijo.
Govorili so o ohranjanju slovenskega jezika, kar je temelj za ohranjanje kulture in identitete. Vlada bo pomoč na tem področju v prihodnje še okrepila, predvsem na področju predšolske vzgoje. Govorili so tudi o sodelovanju na poslovnem ter znanstveno-raziskovalnem področju, pa tudi o strategiji vračanja izseljencev v Slovenijo. Akcijski načrt vlade je po besedah ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Arčona
v fazi osnutka in ukrepov, ki jih bomo v nadaljevanju izvajali in jih moramo še medresorsko uskladiti, in to bomo tudi z predstavniki vladnega sveta se v bodoče pogovarjali.
Svet za Slovence po svetu je 21-člansko stalno posvetovalno telo vlade. V njem je 13 predstavnikov slovenskih skupnosti iz domstva ter izseljenstva in 6 predstavnikov organizacij v Sloveniji, ki delujejo na tem področju, in ministrstev, katerih resorji so aktivneje vpeti v teme, povezane s Slovenci po svetu.
Britanec Mark Cavendish je zmagovalec 5. etape kolesarske dirke po Franciji. V skupnem seštevku še naprej, čeprav je 60 km pred koncem skoraj trčil prometni znak na cestnem otočku, vodi slovenski as Tadej Pogačar. Med tistimi, ki so pozneje padli, je bil tudi njegov rojak Matej Mohorič, se je hitro pobral in nadaljeval etapo. Peti skupno je drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič. Slovenski košarkarski reprezentant Klemen Prepelič bo kariero nadaljeval v novo ustanovljenem klubu v Dubaju. V novi sezoni bo tako obiskal tudi Ljubljano in Novo mesto, saj bo Dubaj nastopal v ligi ABA. Nekdani slovenski reprezentančni nogometaš Tim Matavž pa se po 17 letih vrača v Gorico. 35-letni napadalec bo tako v klubu, v katerem je naredil prve nogometne korake, končal svojo kariero.
Venagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge. Voglov Venagel. V lekarnah.
Ponoči se bodo prehodno pojavljale krajevne padavine, ki bodo proti jutru slabele. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Nastale bodo še posamezne kratkotrajne plohe. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pa obeti, v petek bo precej jasno in topleje, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in vroče. Pihal bo jugozahodnik. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene ob 18. Ljubljana zmerno oblačno 23 stopinj, Koper 25, 25 tudi v Novi Gorici, Novo mesto jasno 24, Celje, Murska Sobota in Lendava 23 stopinj, Kranj, Maribor, Litija, Metlika in Mežica ter Ravne na Koroškem 22, Tolmin in Vrhnika 21, Idrija 20, Gorenja vas 19, Pohorje 17, Jezersko 16, Kredarica pa v megli 4 stopinje Celzija. Na štajerski avtocesti je oviran promet med Rogozo in Maribor center proti Šentilju. Na ljubljanski obvoznici pa je na pospeševalnem pasu uvoza Ljubljana jug proti Primorski oviran promet zaradi vozila v okvari. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.